ብሰንኪ ግጭት ህውከትን ሕማቅ ኩነታት ኣየርን ክሳብ ዓሚ ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ከባቢኦም ብብዝሒ ዝተመዛበሉ ሰባት ተራእዩ ዘይፈልጥ 55 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝበፅሑ ሓደ ትካል ገሊጹ። ሊዛ ሽላይን ማእከል ክትትል ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ዘውፅኦ መግለፂ ተመስሪታ ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ዜና ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ነዞም ፀገማት ዝከታተሉ ክኢላታት ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ጥዕና ዘሎ ኣተሓሳስባ ክነግስ ግጭታት ክውሕዱን ብሰንኩም ክፈናቐሉ ዝኽእሉ ዝነበሩ ሰባት በዝሖም ክንክን እዩ ዝብል ቅድመ ገምጋም ነይርዎም። እንተኾነ ዋና ፀሓፊ ቤት ምክሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ያን ኤግላንድ ውፅኢቱ ካብ ረአናዮ ትፅቢትና ግጉይ ምንባሩ ተረጋጊፁ ኣሎ ይብል። ግጭታትን ህውከታትን ተደማሚሮም ንልዕሊ 4 ሚልዮን ሰባት ኣፈናቂሎም ንገሊኦም ህዝብታት ግና ደጋጊሞም እዮም ኣሳቂዮሞም ይብል ኣስዒቡ።
40 million times a child, a woman or a man was displaced in 2020.
4 million ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ሰብኡትን ዓሚ ተፈናቂሎም ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቃ ካብ ሓደ ሰብ ንላዕሊ ይፈናቀል ነይሩ ማለት እዩ። ይቕፅል እውን እዩ ዘሎ። ኣብዛ ንዛረበላ ሰዓት እውን እንተኾነ ብዙሓት ሰባት ይፈናቀሉ ኣለዉ። ብበዝሒ ዝተፈናቀሉሉ ሃገር ሶርያ ኮይናላ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ኮሎምቢያን ካልኣይን ሳልሳይን ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜናዊ ኣፍሪቃን እውን ኣብቲ ዝርዝር ኣትየን ኣለዋ። ዳይረክተር ማእከል ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኣሌክዛንድራ ቢላክ ቦገና ኣብ ኢትዮጵያ ይንህር ዘሎ ህውከት ኣብ ሞዛምቢክን ቡርኪና ፋሶን ምጥንኻር ፅንፈኛታት ኣብዚ ግዜ እዚ እናሓየለ ይመፅእ ንዘሎ በዝሒ ተፈናቐልቲ ጠንቂ ኮይኑ ከም ዘሎ ጠቒሳ።
In Ethiopia, we're looking at over 500,000 new displacements that were triggered by violence in the Tigray region alongside, as you know, reports of human rights.
ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረው ግእ ብዘይካ ሪፖርታት መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕታትን ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ሓደስቲ ተፈናቐልቲ ርኢና ኣለና። ብዘይካ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ንምስሕሓባት ተበሊፆም ኣብ ዞባ ሳህል ናይጀሪያ፣ ሶማልን ሞዛምቢክን ፅልውኦም ኣስፊሖም ይርከቡ።
ዓሚ ካብ ዝተመዝገቡ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ እቲ 90% ብሰንኪ ህበብላዊ ዝናብን ውሕጅን ዝመንጨወ እዩ። እቲ 70% ኣብ ርሑቕ ምብራቕን ዞባ ፓስፊክን ዘጋጠመ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ 1.7 ሚልዮን ሰባት ተፈናቐልቲ ኮይኖም እዮም።